кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын құлақ тұрыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде «Өркіниет нұры гүлдену жолына сәуле шашты» тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Соңынан өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өркөниет нуру гүлдену жолуна сәуле шашты. Тарихтың шалқар дарыясы үздіксіз жөңкіліп, шұғылалы жұңқа өркөниеті елден ерек келбетпен көз тартты. 5000 жылдан астам уақыт толасыз жалғасқан байырғы жұңқа ұлты дүние жүзінің шығысында еңсе көтеріп тұр. Мәдениет мұраларын жалғастырудан жаратылыстық мұраларды қорғауға дейін, заттық мәдениет мұраларын қорғап пайдалануды күшейтуден бейзаттық мәдениет мұраларының жасампаз өміршең күшін қаулатуға дейін, партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқытқан партия орталық комитеті жаңа тарихи деңгейде тұрып, мәдениет тамырын сақтап қалудың, ұлт рухын ұстап тұрудың стратегиялық тұрғысынан мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау қызметіне мән беріп, бір қыдыру маңызды нұсқаулар мен жан-жақты орналастырулар жасады. Уақыт кеңістіктен аттап өткен шұғылалы өркөниет нұры миллиард жұңқа перзенттерінің көңіл түкпіріндегі ең терең, ең баянды күшті оятып, ұлттың гүлдену жолына сәуле шашты.
Биіктен тұрып алысты көздеп, құрылымдық толғаныш жасап, орналастыру жасады. Мемлекетке, ұлтқа, ұрпаққа жауапты болу позициясын негізетіп, басшысы Си Цзиньпин өскелең тарихи саналылықпен және мәдениет сенімімен еліміздің мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау қызметіне айқын беталыс көрсетті. Дуанву мерекесінің қысқа демалысында Шэндун Цзаочжуаңның Тайюаньда саяхатшылар сеңдей соғылып, Дайюнхэ каналының бойында сейілдеді. Таңертең өзен айдыны таң арайымен нұрланып, қайықтар интересіп жүр. Кешкіргенде ескі күні шырақ сәулесі өзен көркін асыра түсті. Көз сүріндірер көрініске тәнті болып жүрген адамдар оңтүстік-солтүстікте 5 ірі су жүйесі мен ұласқан 8 өлке қаладағы ағып өтетін бұл жасанды өзен арнасының кезінде ығыстыру, көмілу, тындыру, емденіп алу, экологиясы ластану сияқты көптеген қиындыққа түсіп келгенін елестете алмаса керек. Байтақ даланы құнарландырып 100 миллиондаған халықты асыраған 2500 жылдан астам тарихқа ие Дайюнхэ каналы қалай тіпті де беделді. Анағұрлым көрікпен өмір сүре бермек.
2017 жылы 6 айда басшысы Си Цзиньпин Дайюнхэ каналы мәдениет белдеуі құрылысы жөнінде маңызды нұсқау берді. Дайюнхэ каналы ата-бабаларымыздың бізге қалдырған қымбатты мұрасы. Жылжып ағып жатқан мәдениет бір тұтас жоспарлап ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай пайдалану керек. Мұра архивін және бақылау тексеру жүйесін орнатып, дүниежүзілік мәдениет мұрасы Дайюнхэ каналын қорғаудың бір қыдыру жергілікті заң ережелерін шығарып, Дайюнхэ каналы мәдениет белдеуі, мәдени ескерткіштерін қорғау, пайдалану жөніндегі арнаулы тақырыптық зерттеу мәліметін орындап, Дайюнхэ каналы мәдениетін қорғау, жалғастыру, пайдалану жоспар бағдарламасын басып таратты. Басшысы Си Цзиньпиннің мән беріп жетекшілік етуінде орталық пен жергілікті орындар тұтас тұлғалық жақтан жоспарлап, тәртіппен ілгерілетті. Мәдениет гауһары белдеуі жағалаудағы сансыз заттық және бейзаттық мәдениет мұраларын ұластырып, экономиканың, қоғамның дамуына жаңа энергия әзірледі.
Идея алысты болжап, сүйіспеншілық мығымда баянды болды. 2002 жылы сол кезде Фудзян өлкесінің өлке бастығы болып тұрған Си Цзиньпин жолдас Фуджоудың ежелгі аманаттары кітабына алғысөз жазғанда, байырғы құрылыстарды жақсы қорғау, мәдени ескерткіштерді жақсы қорғау, тарихты сақтағандық, қаланың мәдениет тамырын сақтағандық, тарихи мәдени әйгілі қалалардың пішінсіз тамаша дәстүрін сақтағандық деп атап көрсетті. Текті ұмытпағанда ғана келешекке жол ашуға болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері қалағалашықтанудың жеделдеуіндей, тарихи үрдіс алдында Башузи Сизинпин былай деп тереңдей атап көрсетті. Тек тарихтан жол алып келешекке беттегенде, ұлттың мәдениет қантамырын жалғастыру барысында өрс аша алға ілгерілегенде ғана бүгінгі істерімізді жақсы істей аламыз.
Жазбасы. Хэби, Шуңан жаңа районы, Рунчың ауданы, Ляңматай ауылы, Нәнян қыстағындағы Нәнян қиранды жұртын қазу жұмысы қарбалас жүріліп жатты. Бұл жұрт Шуңан жаңа районындағы ауданы ең үлкен, мәдениет қатпары ең бай көне қиранды жұрт түріндегі мемлекеттік түйінді мәдени ескерткіштерді қорғау орны. Бас Шузи Сизинпин алға қойған Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға, сәулелендіруге, тарихи мәдениет тамырын жалғастыруға табанды болу талабы бойынша Хэби Шуңан жаңа райондық бірлескен археология отряды Шуңан жаңа районының тұтас алабы көлеміндегі мәдени ескерткіштерге тексеру жүргізу және құрылыс басталатын шамамен 100 шаршы километр аумақтағы 50 орындағы көне қиранды жұрттарға, көне қабырларға археологиялық тексеру сынағы ретінде ашу жұмысын орындады.
Қорғауды негіз ету, құтқаруды бірінші орынға қою, үйлесімді пайдалану, басқаруды күшейту партия 18-ші құрылтайынан бері Башузи Сизинпин тарихи мәдени ескерткіштерге деген құрмет сезімін берік ұстанып, мәдени ескерткіштерді қорғауда қызмет нәтиже дейтін ғылыми ұстанымды күшейтіп, мәдени ескерткіштерді қорғауды экономиканың қоғамның дамуымен ойдағыдай біртұтас жоспарлады. Мәдени ескерткіштер шұғылалы өркениет жеткізеді. Тарихи мәдениетті жалғастыру, ұлт рухын ұластыру ата-бабалардың бізге қалдырған қымбатты мұрасы. Социалистік рухани өркениет құрылысын күшейтудің қатпары қалың мәйегі. Мәдени ескерткіштерді қорғаудың еңбегі қазір істеледі. Пайдасын ұрпақтар көреді.
Тарихтың аманатын арқалап қымбатты мұраларды қорғау және жалғастыру Башузи Сизинпиннің көңілінде ерекше орын иеледі. Бейжің қаласында қызмет тексерген кезде Башузи тарихи мәдениет қаланың жаны. Қаланың тарихи мәдениет мұрасын өз өмірімізді қастерлегендей жақсы қорғауымыз керек деп атап көрсетті. Сиян мұражайына барғанда Башузидің бірінші көңіл бөлген мәселесі Шаоянта мұнарасын жақсы қорғау болды. Ол көне құрылысты қорғауда көнені көнедей қалпына келтіру принципін берік ұстануды арнайы тапсырды. Дали Байзу автономиялы облысы Дали қаласы Ванчау қалашығы Гушын қыстағына барғанда Башузи жаңаша ауыл қыстақ құрылысында сөз жоқ ауыл тынысына мән беру, ауыл қыстақ келбетін сақтау, жасыл тау тұнық суды сақтап қалу, ауыл сағынышын сақтап қалу керек деп атап көрсетті. Гуанчжоу қаласы Ливан районы Шигуан тарихи мәдениет көшаумағы Юнчинг базарында Башузи Йөджи көркемдер мұражайына кіріп, жұмыстан сыртқы әртістерді Йөджи театрын жақсы жалғастыруға, жақсы сәулелендіруге шабыттандырды.
Тарихи кешулерді есте берік сақтап, уақыт ізін көріп мәдениет тамырын сақтады. Башузи Сизинпин берік сеніммен бір ұлттың гүлденуі құдіретті заттық күшті қажет етеді. Құдіретті рухани күшті де қажет етеді, деді. Ол Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшелерін бастап, Шанхайдағы Жұңғы Коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ашылған жұртқа, және Жэдзян, Цзяосин, Нанху көліндегі қызыл қайыққа құрметпен көз жіберіп, партия құрылу тарихына қайырыла қарап, партияға кіру сертін қайтадан еске түсірді. Ол Сибайпо, Янан, Цинганшан сияқты төңкерістің қасиетті жерлерін түгел аралап, әуелгі мақсатты ұмытпаудың қызыл іздерін қалдырды.
Тарих арқылы сенімді серпілтуге, көңілді желпіндіруге болады. Сизинпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғаудың алып бәйтерегі бүршік атып, отаншылдықты ұйытқеткен ұлт рухымен және реформа жасауды, жаңалық ашуды ұйытқеткен дәуір рухымен қосыла жұпар иіс таратты. Жаңсудың Шүйжуындағы Пәнәнху мемлекеттік саздық бақшасында 80 жастан асқан Ваң Шиуин жұпар қалта шеберханасында тігіншілік жұмысымен қарбалас отыр. 2017 жылы 12 айдың 12 күні Башузи Сизинпин Пәнхудағы Маджуан қыстағына келіп, қыстақтағы жұпар қалта шеберханасына кірді. Ваң Шиуин жасаған жұңғоша дәрі жұпар қалтаны қолына алған Башузи ақшасын төліп, біреуін сатып алды да, мен де қолдап қояйын деді. Қазір Маджуан қыстағында жұпар қалта Чаңджан өзенінің оңтүстігі мен солтүстігіне кеңінен сатылып, қыстақтағы ауқаттанудың асылына айналды. Башузи Сизинпиннің жетекшілігінде жаңа дәуірдегі мәдениет пен жаратылыстық мұраларды қорғау қызметі халықтың дәуірлік қажетіне тепті де жанасып, бойындағы жойқын энергияны үздіксіз шығаруда.
Көп түрлі шараларды бірге қолданды, өміршең күш жалындады. Чоңхо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың айбынды жорғында Си Цзиньпин жолдасты еткеткен партия орталық комитеті бас болып құлшынып, бастамашылықпен өнеге болып, еліміздің мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау қызметіне сарқылмас қозғаушы күш берді. Мәдениет мұраларын қорғауға өтініш ету, тіпті де жақсы қорғау, пайдалану үшін. Табысты тәжірибелерді қорытындылап, халықаралық ұстанымдардан үлгі алып, баянды механизмді кемелдендіріп, ата-бабамыз қалдырған мәдениет мұраларды ыждағаттықпен жақсы қорғап, тарихтың мәдениет тамырының тіпті жақсы жалғаса беруіне мүмкіндік жасау керек. 2017 жылы 7 айда Гулаңю дүние жүзі мәдениет мұралар тізімдігіне енгізілгеннен кейін көп өтпей бас жүзі Си Цзиньпин маңызды нұсқау берді. Шығыс солтүстік теңіз жағалауындағы осынау аядай аралда ұмытылмас бір достық сүйіспеншілік хикаясы жатыр. Қазір Гулаңюдағы жер бүгін айындық, құрылыс саналатын Багуа ғимараты бұрын жылдар бойы жөнелмей, әбден көнеріп тозығы жеткен болатын. Жөндеу қаражаты қиыншылығын білгеннен кейін сол кезде Сиямын қалалық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар қала бастығы болып тұрған Си Цзиньпин жолдас қатысты тарауларға 300 мың ен қаржы босату туралы нұсқау беріп, қысылтаяң қиыншылықты шешті. Қазір баяу ескен теңіз самалында аралда жүргенде көзге түсетін алуан-алуан ерекшеліктегі тарихи құрылыстар саяхатшыларды бейне сурет әлеміне енгендей сезімге бөлейді. Қорғау барысында даму, даму барысында қорғау, Гулаңюдағы өзгерістер дәл жаңа дәуірдегі мәдениет мұраларын қорғау қызметінде реформа жасаудың, жаңалық ашудың жанды картинасы.
2018 жылы 7 айда бас жүзі Си Цзиньпин орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 3-ші реткі мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте мәдени ескерткіштерді қорғау, пайдалану реформасын күшейту жөніндегі бірқанша пікір қарап бекітілді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Мәдени ескерткіштерді қорғау, пайдалану реформасын күшейту еліміздің мәдениет мұраларын қорғауда, оған мұрагерлік етуде маңызды мәнге ие. Көкшіл табиғи қорығы орналасқан үш өзен қайнар өңірінде Чинхай Жизаң үстіртіндегі ең жиі орналасқан көлдер бар. Чаңджиан Хуанхэ және Лянсаңджиаңның басы содан басталатындықтан. Образды түрде Жунхуаның су мұнарасы аталған. 2016 жылы 8 айда бас жүзі Си Цзиньпин Чинхай өлкелік экологиялық ортаны бақылау өлшеу орталығына келіп, бейне жазбада тіке жалға арқылы үш өзен қайнарының экологиялық байлығын басқару қорғау қызметін егжей-тегжейлі сұрабы ғысты. Екі жылдан кейін 40 малшыдан экологиялық ортаны басқару қорғау мүшелері болып ұйымдасқан Шизаң бөкені жылжымалы қорғау әтіреті Сәнджаңюан мемлекеттік бақшасын басқару мекемесі берген туды тапсырып алды. Көкшіл жаратылыстық қорығындағы қымбатты тіршілік иелері осыдан бастап қауіпсіз мекенге ие болды. Қазір Сәнджаңюан мемлекеттік бақшасы экологиялық әлеуметтік игілік қызмет орны бір отбасына бір орын үлгісі бойынша біртіндеп өрістетілуде. Жергілікті орындағы 17 мың малшы экологиялық ортаны басқару қорғау қосынына қосылды. Жаратылыстық мұралар мекеніндегі адамдар осыдан бастап экологияға кесесін көтеріп, жасыл тағам тұтына бастады.
Партия 18-ші құрылтайынан бері сұлба бүгінайы онан ары анық, жауапкершілігі онан ары айқын, тізім құрылысы мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау қызметіне қорған болды. Бір ғимаратты қорғаудан бір аралды қадірлеуге дейін, бір қаланы құрудан бір мемлекетке жетекшілік етуге дейін, бір түрлі шеберлікке мұрагерлік етуден бір түрлі бітімдік сапаны жалпыластыруға дейін, бас жүзі Си Цзиньпин тарихтың мәдениет тамырын қорғау сынды әуелгі мақсаттан айнымады. Қымбатты мәдениет мұраларына бәзбаяқсындай мән берді. Дайынғы каналынан Гулаңюға дейін, Көкшіл қорығынан Фэнзин тауына дейін Жоңхуа ұлтының тарихи естемелерін бойына сақтаған мәдениет және жаратылыстық мұралар сынды рухани асыл барған сайын көз тартып көңіл аударды. Қазірге дейін Шыңғыда дүниежүзі мәдениет мұрасынан 53 түр бар. Бұл дүниежүзі бойынша екінші орында. 40 түр бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту, ғылым, мәдениет ұйымы бейзаттық мәдениет мұралар тізімдігіне енгізіліп, дүниежүзінің алдына шықты. Мың шақырымдық жол бір-бірлеген қадамнан құралады. Өзен дариялар өрім-өрім бұлақтардан құралады.
Партия 18-ші құрылтайынан бері мәдениет және жаратылыстық ескерткіштерді қорғау қызметінің негізгі құрылымы үздіксіз кемелденді. Орталық комитет кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі, Жунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету, дамыту инженериясын жүргізу жөніндегі пікірді басып таратып, Жунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету, дамыту қызметін тұңғыш рет орталықтың құжаты формасында арнаулы тақырыпта баяндады. Төңкерістік мәдени ескерткіштерді қорғау, пайдалану инженериясын жүргізу жөніндегі 2018 жылдан 2022 жылға дейінгі пікірде төңкерістік мәдени мұралардың социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіру жағындағы маңызды ролын толық сәулелендіру талап етілді. Ұлықорғанды қорғау жалпы тұлғалық жобасында Ұлықорғанды қорғауда жөндеуде әуелгі қалпын қорғауға табанды болу керектігі айқын көрсетілді. Әр жақтың ақыл парасаты мен күш-қуаты тоғысты. Еліміздің мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау қызметінің ішкі мәні күн сайын молығып, өміршен күші барған сайын қаулап, жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өтті.
Алтын түсті танысқа жарқырап нұрын шашты. Дүние жүзіне бет алып келешекті көз ұстады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде еліміздің мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау істерінің келешегі кең тынысты, мәдениет сенімі 100 миллиондаған жоңха перзенттерінің жүрегінде үздіксіз күшейді. Толықсыған жаз айы, күллі тіршілік қаулаған кез, Жунго Бейзин Азия өркениеттер тілдесу жиналысына түс-түстан келген қонақтарды, достарды қарсы алды. Юан патшалығы әшекей ғұмырасынан сақталып қалғандары өте аз. Бұл сақтаулы бұйымдар фарфор ыдыстар арасындағы мысық аю деуге болады. Байтақ көрікті Азия құрлығы өркениет көрмесіне қойылған сара мәдени ескерткіштер алдында. Төраға Си Цзиньпиннің көгілдіре айтқан қызықты да бейнелі теңеу сөзі алыстан келген шетел басшыларына терең әсер қалдырды. Жұлдыздай жарқыраған мәдениет жауһары жоңға өркениетінің саралтындай танысқысы. Мемлекет басшыларының дидарласуы болсын, әлде сапар дипломатиясы болсын, партия 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин түрлі орындарда мәдениет жауһарының астарындағы жоңға хикаясын жанды баяндады.
2018 жылдың соңы Камбоджаның Шенлие. Мәдени ескерткіштерді қорғаушы үш жұңғылық маман Камбоджа мәдениет және көркемнер бас вәзірі Пыңса Гынаның қолынан Камбоджалық патшалық елінің шабандоз өрденін алды. Жоуса киелі бұтқанасынан Чаджаусыға дейін, онан Угы ежелгі ескерткішіне дейінгі аралықта ең ұйтқысы патша сарайы ескі жұрты болмақ. Жұңғы мамандарының мамандығы мен кәсіпке шөгілдігі әлем халқын мойындатты. Бүгінгі жұңғы жұңғының жұңғысы болып қалмастан, оның үстіне Азияның жұңғысы. Дүниенің жұңғосы. Қызыл теңіз жағасы, Жұңғо мен Сауд Арабиясының археологтары бірге қолшынып, Сайлим портының тарихи бердесін біртінде башып, бір мезгіл жоғалып кеткен жібек жолы естемесін еске салды. Америка Құрама Штаттарының Нью-Йоргі. Чин хан өркениеті көлемді көрмесі қызу өрлеуге көтеріліп, әлемдегі көркемөнер әуескерлері Жұңғо байырғы өркениетінен ләззат алудың салтанатты бас қосуына бірге ортақтасты. Бүгінгі Жұңғо анағұрлым ашық бейнемен, дүние жүзімен қауышуда. Анағұрлым өміршеңдікке ие өркениет нәтижесімен дүние жүзіне үлес қосуда.
Партия 18-ші құрылтайынан бері Жұңғоның мәдени ескерткіштерді қорғау құрылымдары Камбоджа сияқты бір белдеу бір жол бойындағы 6 елмен 11 түрлі тарихи ежелгі ескерткіштерді қорғау қалпына келтіру селбестігін өрістетті. Жұңғоның 30-ға таяу археология кәсіпті құрылымы Сауд Арабиясы сияқты 22 елге барып 32 түрлі бірлескен археологиялық қызмет өрістетті. Жұңғо Америка Құрама Штаттары сияқты 22 елмен мәдени ескерткіштерді шекарадан заңсыз кіргізу, шығарудан сақтану жөніндегі үкіметтер ара келісімге қол қойды. Франция сияқты 20 неше елдің мәдениет ескерткіштерін басқару тараулары мен 30-ға таяу селбесті құжатына қол қойды. Бүкіл елдегі мұражайлар шекара сыртында, шекара ішінде 500-ге таяу көрме өткізді. Шекара сыртында өткізілген көптеген көрме қызу аңыз қозғады. Дүниежүзілік жаратылыстық мұра орындарының айшықты көрінісі адамдарға ұмытылмастай әсер қалдырды. Асқан шеберлікпен жасалған қымбатты мәдени ескерткіштер сары шашты көк көзді көрермендерді әлсін-әлі таңдай қақтырды. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келген байырғы өнер анағұрлым кең әлем базарын бағындырды. Сан миллиондаған жоңха перзенттерінің жүрек түкпірінен шынайы мойындауы, сенімі және мақтанышы мемлекетті анағұрлым терең қызу сүйудің, ұлттың гүлденуін жүзеге асырудың анағұрлым баянды күш қуатына айналуда. Әрбір өркениет мемлекетпен ұлттың рухани жанын жалғастыруда. Ол әрі ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды, ұрпақтар бойы қорғауды қажет етеді. Оның да маңыздысы дәуірмен бірге ілгерілеуді, батыл жаңалық ашуды қажет етеді.
2018 жылдың жаңа жыл бастамасында «Егер мемлекеттің асыл қазынасына тіл бітсе» атты құжатты фильм «Достар» шеңберінде кеңінен таралды. Сізде мемлекеттің асыл қазынасына қатысты қалдырылған сөз болса, оқып көруді ұмытпаңыз деген беташарына ілесе. Тәкаппарда асқақ мәдени ескерткіштер қарапайым адамдардың назарында сүйкімді көркем бола түсті. Жұңғо еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы қарыштауды қарсы алғанда, мұраларды қорғау істері жасампаздықпен жаңару, жаңалық аша даму барысында жаңа тіршілік тынысы мен өміршеңдік күшін қаулатты. 5000 неше жылдық өркениет тарихын, таяу заманнан бергі 170 неше жылдық күрес тарихын, Жұңғо Коммунистік партиясының 90 неше жылдық құлшыныс тарихын, жаңа Жұңғоның 70 жылдық даму тарихын арқалаған мәңгі жалғасатын қымбатты мұралар, Жұңға ұлтының айбынды да асқақ ынтасын оятып, ұлы гүлдену сапарына қарай зейін-зердені, күш-қуатты үстіріп, аршындай ілгерлеуде.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Демалыс алу неліктен қиынға соқты? Қызмет істегеніне 13 жыл болса да, көптеген адамдар тосшылау демалысын алып көрмеген. Жалғыз перзенттердің ата-анасын күтімдеу демалысынан да хабарсыз болған. Ал әйел жұмысшы қызметкерлер етеккір келуге, бала емізуге қатысты демалыстарды білсе дағы, ыңғайсызданып уағында осы тиімділіктен игіліктене алмаған. Жақында тілші тексеру барысында саясатта айқын белгіленген кейбір демалыстардың әмілет барысында атқару қиын болу мәселесіне жолыққанын байқаған. Әсілі, мейір мен қамқорлыққа толы осы демалыс шаралары сонда қағаз бетінде ғана қалған. Бірінші, кейбір демалыстардан хабарсыз болса, кейбір демалысты біле тұрып игіліктене алмаған. Шанондағы мемлекет меншігіндегі бір кәсіпорында қызмет істейтін мың юан тілшіге 8 наурыз әйелдер мерекесі демалысынан ежелден игіліктенген емеспін деді. Мемлекеттік жылдық мереке және еске түсіру күндерінде демалыс беру әдісінде әйел жұмысшы қызметкерлердің әйелдер мерекесінде жарым күндік демалыс күні бар екендігі айқын белгіленген. Биылғы әйелдер мерекесі күні мұңян тұрған серіктік сол күнгі қызметті толық орналастырып, әйел жұмысшы қызметкерлерге демалыс берген былай тұрсын, үстемелеп қызмет мәжілісін ашыпты. Ол былай деді: «Қызметке қатынасқаныма 3 жыл болды. Бұдан кейін де осы жарым күндік демалыстан үміттенбеймін». Тілшілік барысында тілші мынаны байқады: әйелдер мерекесі, жастар мерекесі сияқты жарым күндік демалысты тиянақтандыру қиынға соғып қана қоймай, бала емізу демалысы сияқты қысқа мерзімдік, төмен жиіліктегі әйелдердің игілік сипатындағы демалыстың тиянақтану жағдайда нашар болған. Шанонда ұзақ жыл қызмет істеген жансулық Селинсиннің тілшіге айтуына қарағанда, мемлекеттік кеңестің жұмысшы қызметкерлердің тосшылау мәмілесі жөніндегі белгілемесіне сай, сырт өлкелерде қызмет істейтін ата-анасынан алыс жүрген жұмысшы қызметкерлер әр 4 жылда 20 күндік тосшылау демалысынан игіліктенуіне болады екен. Бірақ оның қызмет істегеніне 13 жыл болса да, осы демалыстан игіліктеніп көрмеген. Алғашында бұл демалысты білмейді екенмін. Бұдан хабар тапқан соң рұқсат сұрадым. Бірақ қызмет орным демалыс уақыты тым ұзақ, қызметке әсер етеді деп қарап, күні бүгінге дейін демалыс бермеді, деді Селинсин. Тензин базар бақылау басқару тарауында қызмет істегеніне 7 жылға жуық болған Жан Тинакетсесі Динанда тұрады. Ол тілшіге: «Әр күнгі қызметім төтен шығарып аласыз. Тосшылау демалысында осы тиімділікті білген күннің өзінде де одан игіліктенетін уақытым жоқ болып тұр ғой», дейді. Тосшылау демалысы сияқты саясаттың атқарылғанына көп жыл болса да, бірақ салғырт күйде жатқан тиімділік сипатындағы демалыстар аз емес. Мысалы, бүкіл елдегі әрқайсы өлкеде ерлердің әйелі босанғанда оларға қарайласу демалысына ең қысқа болғанда 7 күн, ең ұзақ болғанда 1 ай беріледі деп айқын белгіленген. Алайда көптеген ер жұмысшы қызметкерлер әйелі босанғанда оларға қарайласу демалысын алудың қиын екендігін, демалысты алған күннің өзінде сонша уақыт демалысқа кетуге жағдайдың жоқтығын ашық айтады. Әйгілі кәсіптік қоғамдық қарым-қатынас тексерісі LinkedIn-нің таяуда жасаған тексеруінде көрсетілуінше, жұңғының 35% ерлері тұрған серіктіктер әйелі босанғанда оларға қарайласу демалысын бермейді, немесе ерлер қызмет себебінен амалсыздан демалыстан бас тартады екен. Екінші, заңда белгілемеде айқын жазылғанмен атқару қиын болуда. Заңда да ережелерде айқын белгіленген игілікті демалыс бола тұрса да, неліктен атқару қиынға соғады? Тілші көптеген жұмысшы қызметшілермен кәсіпорын жауаптыларына тілшілік істеу арқылы бұнда сәйкесті саясаттың ілесе алмауындағы фактор да адам істететін орындардың демалыс бермеуіндегі себеп те бар екенін байқайды. Біріншіден, атқару ережесі айқын емес, сәйкесті саясатта олқылық бар. Мысалы, Сычан, Хэнан, Сэнси қатарлы жерлер соңғы жылдары жалғыз перзенттердің ата-анасын күтімдеу демалысын арт артынан шығарып, жалғыз перзенттердің ата-анасы больницаға жатқан кезде адам істетуші орынның жұмысшы қызметшілерге күтімдеу демалысын беруі керек. Демалыс уақыты әдетте 5-20 күн болады деп белгілеген. Сәншидің Тайюань қаласында қызмет істейтін Лу Мырза былтыр күтімдеу демалысын алуды өтініш еткенмен мақұлдауға ие бола алмаған. Лу Мырза былай деді: «Белгілемені атқарудағы нақты ереже кемшін. Қалай өтініш беру, демалыс кезінде еңбекақы алу алмау да анық айтылмаған. Мекемеде бейға бар». Екіншіден, қолданылу көлемі шекті болғандықтан демалыс алу қиын. Шанонның Донинындағы бір қалық басқаруындағы кәсіпорында қызмет істейтін Ликай тілшіге тосшылау демалысынан белгілеме бойынша мемлекет органдары, халықтық ұйымдар және жалпы халықтық меншіктегі кәсіпорындар, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар, іс орындардағы жұмысшы қызметкерлер ғана игіліктене алатындығын, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің бейне биік дауалмен ауашаланып тұрғандығын айтты. Саясаттық негіз болмаса, серіктік демалысты әрине мақұлдамайды ғой. Үшіншіден, рұқсат сұрау тәртібі өте күрделі. Қатысты белгілемелерді сапаландыруға тура келеді. Шандон, Хэнан, Анхуй қатарлы өлкелер әйел жұмысшы қызметшілердің етеккір келуден қатты жайсызданып, қалыпты қызмет істей алмайтындарына бірде екі күн демалуына болатындығын айқын ортаға қойды. Алайда көптеген әйел жұмысшы қызметкерлер тілшіге бұл демалыстан ешқашан еліктеніп көрмегенін айтты. Бір жағынан физиологиялық жайсыздық жекелердің құпиялығына саятындықтан ауыз ашу қиынға соғады. Енді бір жағынан жер-жер етеккір келу демалысын беруге емдеу құрылымдарынан анықтама алуды талап етеді. Демек осы қысқа уақыттық демалыс үшін тағы жарым күн уақыт жұмсап, докторханаға барып тексеріліп, анықтама кестіру расында адамды қалжыратады. Төртіншіден, кәсіпорындардың жұмысшы істетуінің өзіндік құны бар болғандықтан белгілемелерді атқаруға дәрменсіз. Үкіметтің игілік сипатындағы демалысты ортаға қоюындағы алғашқы мақсат жақсы, бірақ кәсіпорындардың оны атқаруға шамасы келмейді, деді Динан қаласындағы бір халық басқаруындағы кәсіпорынның жауаптысы тілшіге. Көптеген қызмет орнында адам кемшіл. Егер қызметкер демалысқа кетсе, қызмет ақсап қалады. Бұдан тыс, демалыс уақытының тым көп болуы да кәсіпорындардың жұмысшы істетуінің өзіндік құнын арттырады. Үшінші, қамтамасыздандыру түсімін кемелдендіріп, тіпті де көп демалыс күндерінің нақты тиянақтануына кепілдік ету керек. Халықтың тұрмыс сүресінің үздіксіз жоғарылауына байланысты демалыс күндерін алу барған сайын қалың жұмысшы қызметкерлердің назарын аударды. Қатысты мамандар былай деп қарады. Демалыс күндерін алудың қиын болуы сынды жағдайды оңау үшін демалысқа қатысты белгілемелердің атқару әдістерін онан ары ашалап айқындау қажет. Сонымен бірге қамтамасыздандыру түсімін кемелдендіріп, тіпті де көп демалыс күндерін тиянақтандыруға кепілдік етіп, жұмысшы қызметкерлердің демалыс тізімінің жұрт көңілінен шығуын шынайы іске асыру қажет. Біріншіден, дәуірмен бірге алға басып, сәйкесті демалыс түзімін ретке салу керек. Тошылау демалысын мысалға алсақ, демалыс уақытының тым ұзақ болуынан атқарылу қиынға соғу, халық басқаруында кәсіпорындағы жұмысшы қызметкерлерге немқұрайды қарау мәселелері сақталып отыр. Бұл жөнінде бір бөлім мамандары уақытты қысқартып, дейлікті жоғарылатып, қолданылу көлемін кеңейту арқылы тіпті де көп жұмысшы қызметкерлердің заңды демалыс күндерін кепілдендіруге мүмкіндік жасауды ұсыныс етті. Екіншіден, демалыс түзімін таныстыру және бақылау тебінің күшейту қажет. Шандон университетінің социология профессоры Уан Жонлу былай деді. Үкімет демалыс уақытын белгілеп болғаннан кейін, үгіттеу мен жаппастыруды онан ары күшейтіп, бұқараға хабардар ету керек. Сонымен бірге, адам істейтін орындардың демалысты қақпайлау мәселесіне қарата, еңбек бақылау тараулары демалыс күнінің тиянақтану ахуалын өкшелей тексеруі керек. Уан Жонлу былай деді. Қазір нақты жазалап сақтандыру шаралары аз. Белгілемеге қайшы жазалау шараларын анағұрлым айқындау керек. Үшіншіден, қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, кәсіпорындардың демалысты тиянақтандыруын шегеру керек. Жұмысшы қызметкерлердің демалысқа кетуі кәсіпорындардың қалыпты өндіріс тежеретіне ықпал жасауы мүмкін болған мәселелерді көзде ұстай отырып, Уан Жонлу былай деді. Қатысты тараулар бажы, қосымша қаражат сияқты саясаттарды ақылдасып белгілеп, кәсіпорындардың қатысты демалыс кезіндегі белгілемелерді атқару себебінен тудырған ықпалын жойып, немесе жеңілдетіп, демалыс сынды халық тұрмысы бақытының өнімді қамтамасыздандыруына кепілдік ету керек.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серікжан Ниязұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Гүлбақша Мәдіқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 1/4 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.125% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғодағы су алған көлдердің саны 243-ге жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шоңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Қадірлі балақайлар, бүгін әке.